sa tuwing malapit nang matapos itong taon, isang uri ng libro na hindi ako pumapalyang bilhin ay yung almanac. Sa almanac ay binubuod yung mga bagay na nangyari, mga facts ng taon. At isang lagi kong sinasangguni ay ano na yung mga leading causes of death sa taong matatapos. At napapansin ko sa maraming taon na hindi nawawala, hindi natitinag sa pangunahing pwesto ang leading cause of death sa buong mundo ay ito pa rin sakit sa puso. Alam nyo, nangyari yan sa amin 2 linggo nakakaraan. Meron kaming worker sa Grace Ministerial Academy. Lunes ay gumagawa siya ng aircon, Martes ng umaga siya ay namatay. Bagamat hindi naman yung labis na kabiglaanan sapagkat siya ay may edad na at alam naming may sakit siya sa puso, alam ninyo na sa nakararami daw na may sakit sa puso, ang una nilang malalaman na sila pala ay may sakit sa puso ay kung sila ay atakihin at mamatay. Sa makatwid ay sa nakararami, hindi nila alam na daladala nila yung sakit na kanilang ikamamatay. Ngunit isa yan ay salamin lamang na walang sinisino ang sakit sa puso. Ngunit isang bagay yan na ang mas malaking katotohanan ay walang sinisino ang kamatayan. Isang bagay ito na ating tingnan sa katotohanan ng pagbubulayan natin ngayong umaga. Sa statistics na aking sinangguni, 12.6%. ang namamatay sa sakit ng puso sa buong mundo. E paano na yung 87%+? And maaring namamatay sila sa ibang bagay, subalit ang katotohanan ang kamatayan ay 100% pa rin. Ang ibig sabihin, walang sinisino, walang tao na mapapalampas ng kamatayan kung ito ay dumating na. May iba-ibang paraan, ngunit kung tumawag ang kamatayan, ito ay darating sa atin. May papaalala ito sa atin sa pinag-aaralan nating kasaysayan na karaniwang idinudugtong sa usapin ng Kapaskuhan. Kaya't angkop na tingnan natin sa panahong sinasabi nilang inaalala natin ang pagsilang ni Jesus, tinitingnan natin yung kwento kung saan nasasangkot si Haring Herodes. Si Haring Herodes ang inabutan na hari ng Judea na bahagi ng Israel nang isilang ang ating Panginoong Hesukristo. At sa panahon na sinasabing inaalala ang pagsilang ng Mesiyas, tingnan natin ang kwento na ito. Sa pagitan ni Herodes at ni Jesus ay may masasabi tayong paglalaban ng dalawang hari. Hari ng isang kaharian dito sa lupa at yung hari ng tunay na kaharian na walang hanggan. Kaya ang usapin dito ay mas higit sa usapin ng dalawang tao. Ang usapin dito ay may kinalaman sa ating lahat. Ang ating pagpapasakop sa paghahari ni Jesus ay hamon na umaabot sa ating ngayong umaga. Sa pagitan ni Herodes at ni Jesus, masasalamin ang mas malaking usapin na pangsangkatauhan. Nang panahong ito nang isilang ang ating Panginoong Jesus, si Herodes ay nasa mga huling taunan ng kanyang mahabang paghahari. Sa kasaysayan, tinatawag siyang Herod the Great. Sapagkat napakalaki ng kanyang nagawa, kilala siya at bantog sa kanyang mga pinatayo na struktura, kasama na ang hanggang ngayon ay narin pa sa Israel na Herodium, kung saan natuklasan mismo yung kanyang libingan, kaya't bantog itong si Herodes. Subalit, nung si Jesus ay isinilang, nasa panahon siya ng malapit ng matapos ng kanyang paghahari, marami siyang sakit, malapit ng mamatay, at nag-aagawa na yung mga papalit sa kanya. Parang politika rin, bagamat walang halalan, ay nag-aagawa na tagmamaniobra yung kanyang mga anak mula sa kanyang 10 asawa na sila ang pumalit sa kanilang ama na maging hari. Kaya masasabi natin sa puntong ito ay paranoid o nagsususpet sana itong si Herodes na mga gustong umagaw ng kanyang pwesto at sa ganitong panahon lumapit sa kanya yung mga taong pantas o yung tinatawag ng mga mago. At muli kong liliwanagin, hindi po yung 3 hari. Hindi sinabing 3 at hindi sinabing mga hari. Ang katotohanan niyan, ito yung mga kumukonsulta ng mga bituin. Kaya sa panahon natin, tatawagin natin mga astrologers. Mali ang astrology, ito'y tinuturing na okulto sa banal na kasulatan. Subalit sa providensya ng Diyos, kanyang kinasangkapan at kanyang na-overrule o kanyang pinangibabawan upang kanyang tuparin ang sarili niyang layunin. Kaya't ginamit itong mga lalaking pantas. Ngunit si Herodes ay naghimagsik yung kanyang kalooban. Ayaw niya na merong karibal na hari. Kaya't ang ginawa niya ay sinikap niyang lokohin itong mga pantas upang ipakita sa kanya si Jesus. Subalit, hindi ito nangyari. At ang nangyari nga doon ay isang massacre na ginawa doon sa Bethlehem. Uri ng massacre na mamaliitin itong nangyari sa Ampatuan. sapagkat ang minasakir ay mga bata mula 2 taon at pababa sa hangarin ni Herodes na panatilihin yung kanyang paghahari. Ang makikita natin dito ay kung paanong kahit na meron siyang kasulatan, bukas yung propesiya, maliwanag sa kanya, subalit kanyang nilabanan ang laman ng kasulatan. At dapat nababala ito sa atin, nabubuklat sa atin ang kasulatan at nalalaman natin ang mensahe nito, subalit ano ang ating damdamin sa mensahe ng banal na kasulatan. Ngunit sa puntong ito ay tingnan natin ang konklusyon ng salaysay ni Mateo. Buksan ninyo ang mga Biblia sa Mateo, Kabanatang 12. Ating basahin ngayon sa talatang 13 hanggang 15 at lulukso tayo sa 19 hanggang 23. Mateo, Kabanatang 2, ating basahin mula talatang 13 hanggang 15. Matthew 2:13-15. Nang makaalis na sila, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, "Bumangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina, at tumakas kayo patungo sa Ehipto. Manatili kayo roon hanggang sabihin ko sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya ay patayin." Kaya't siya ay bumangon at dinala ang sanggol at ang ina nito ng gabing iyon at pumunta sila sa Ehipto. Nanatili sila roon hanggang sa pagkamatay ni Herodes. Ito ay upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak." Lumukso tayo sa talatang 19 hanggang 23, Matthew 2:19-23. Nang pagkamatay ni Herodes, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto na nagsasabi, "Bumangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at pumunta kayo sa lupain ng Israel sapagkat patay na ang mga naghahangad sa buhay ng sanggol." Kaya't bumangon siya at dinala ang sanggol at ang ina nito at pumunta sa lupain ng Israel. Ngunit nang mabalitaan niya na si Arkelayo ang nagahari sa Judea, nakahalili ng ama nitong si Herodes, natakot siyang pumunta roon dahil pinagsabihan siya sa pamamagitan ng panaginip, nagtungo siya sa nasasakupan ng Galilea. Siya ay nanirahan sa isang bayang tinatawag na Nazareth upang maganap ang sinabi ng mga propeta na siya ay tatawaging Nazareno. Dito makikita natin kung paanong ikinubli nitong si Joseph o si Jose ang kanyang pamilya sa pag-uusig ni Herodes at nagpunta siya doon sa Ehipto. At nun lamang mamatay na itong si Herodes, naging daan ng pagbabalik ng kanyang pamilya sa Israel at kanyang pinasya na sila'y manirahan doon sa Galilea upang iwasan naman yung naging kapalit ni Herodes na isa pang Herodes na anak niyang si Arkelayo. So kaya't sa halip ng sa Judea sila manirahan, sila'y nanirahan doon sa Galilea. Kaya dalawang yugto ito, yung kanilang pagpunta ng Ehipto at yung kanilang pagbalik. At sa dalawang yugto na yan, may nakita si Mateo na parehong katuparan ng kasulatan. Natupad yung kasulatan sa kanyang pagpunta sa Ehipto at pagbalik. At sinabi niyang natupad rin yung kasulatan na sila'y nanirahan sa Nazareth doon sa Galilea sa halip na dito sa Judea. Kaya dito'y may nakikita si Mateo na kanyang pinatitingkad na natutupad ang kasulatan dahil kay Kristo. Ngunit mas pinatingkad niya ito sa konteksto ng kamatayan nitong si Herodes. Sa makatuwid, yung pagkamatay ni Herodes ang siyang naging daan upang matupad ang kasulatan. At sa pagtupad naman ng kasulatan ni Jesus, ipinapakita ni Mateo kung paanong sinasagot ang kamatayan ng katulad lang kay Herodes. May mensahe akong gustong kunin sa pangyayaring ito. Ito ang mensahe. Si Jesucristo ang katuparan ng salita ng Diyos na tanging panagot sa kamatayan. Si Jesucristo ang katuparan ng salita ng Diyos na tanging panagot sa kamatayan. Maliwanag na ginamit ni Mateo ang kamatayan ni Herodes sa kanyang nais na idiing mensahe tungkol kay Jesucristo. At ang gusto niyang idiin na mensahe ay ang makapangyarihan mang taong kagaya ni Haring Herodes hindi makakaiwas sa kamatayan, subalit ang kamatayan na yan ay natutugunan ng ginawa ni Jesucristo na siyang pagtupad sa kasulatan. At may dalawang puntos na gusto kong kunin dito. Una, walang sino mang makakaiwas sa kamatayan dahil sa kasalanan. Isang simpleng mensahe, ngunit kailangan nating pakasariwain sa atin. Walang sino mang makakaiwas sa kamatayan dahil sa kasalanan. At ang ikalawa, tanging si Kristo ang makakasagot sa kamatayan batay sa katuparan. Tanging si Kristo ang makakasagot sa kamatayan batay sa katuparan. Kaya't una tingnan natin, sa kamatayan ni Herodes ay itinuturo sa atin na walang sino mang makakaiwas sa kamatayan dahil sa kasalanan. Alam niyo, yung pagbubuod ni Mateo parang napakapayak sa kanyang salaysay tungkol sa pagkamatay ni Herodes. Nang nasa Ehipto yung pamilya, ang sabi lang ni Mateo na natili sila roon hanggang sa pagkamatay ni Herodes. Parang simpleng-simple. At nang dumating na yung takdang panahon na sila'y bumalik, ang sabi lang ni Mateo, pagkamatay ni Herodes. Parang napaka-pangkaraniwang pangyayari, bagamat nung namatay si Herodes nung panahong yun, napakalaking balita ito na parang dumagundong doon sa buong nasasakupan niya. Nasabit, bumalita, patay na ang hari. Malaking balita, pero kay Mateo ang pagbalita lang niya ay namatay si Herodes. Napakasimpleng katotohanan, ang punto niya ay walang makakaiwas kahit pa ang isang dakilang hari at tinitingala ng buong mundo nung panahon na yun ay dumating sa kanya ang kamatayan. At ang ipinapakita nito sa atin, walang kakayahan ang sino mang tao na daigin ang kamatayan. At ang dahilan ay sapagkat bunga ito ng kasalanan. Alam niyo, kinaikwento ko sa inyo na natuklasan ng mga dalubhasa, mga archaeologists, ang libingan ni Herodes noon lamang 2007. Yung kanyang pinatayong burol na ang tawag ay Herodium, matagal nilang sinaliksik yung ilalim niyan. Maraming taon hindi nila natagpuan. Ngunit nandun pala sa gitna nung burol na yon, nagpalibing si Herodes at napaka-komplikado ng struktura. Ngunit natagpuan nila rin yung libingan ni Herodes sa gitna nung burol na kanyang ipinatayo. At ayon sa salaysay nung historian nung panahon ni Herodes na si Josephus, ang kanyang libing ay napaka-ingranding parada na nagmarcha ng may habang 25 milya. Eh, palagay ko, talo yung kay Cory Aquino nung nagmarcha. Ganito yung marcha na pinagawa ayon sa testamento mismo na iniwan ni Herodes. Gusto niya na ingrande yung kanyang libing. Gusto niya na ang lahat ng tao'y pinupuri siya at nandun sa kanyang mismong testamento. At talagang napaka-ingrande daw ayon sa mga saksi. Ngunit nung matuklasan yung kanyang libingan noong 2007, nakita ng mga dalubhasa, napakaraming mga bitak na tila pinagahampas. At ang kanilang iniisip, maraming galit kay Herodes nung siya'y patay na at wala nang makakita, ay pinagahampas yung kanyang libingan. Isang pinapakita nito, anuman ang kapangyarihan niya nang siya'y nabubuhay, hindi siya nakaiwas sa kamatayan. At nung siya'y patay na, wala na siyang magawa nung mga taong galit sa kanya ay pinagahampas nga yung kanyang libingan. Hindi na niya magawa yung kanyang ginawa kay Jesus, usigin. At nung hindi makita, pinagpapatay yung maraming mga bata. Sa harap ng kamatayan, wala siyang magawa. At nung siya'y patay na, wala siyang magawa. At yan ang leksyon ng kamatayan. Wala kang magagawa pag ito'y dumating. At kung ikaw ay patay na, anuman ang mga pamahiin at mga kwento at sabi-sabi na naririnig natin, mga pagpaparamdam daw, walang magagawa ang isang patay. Alam niyo, mula pa ng sinauna hanggang ngayon, hinahanap na ng marami ang panagot at lunas sa kamatayan. Mula sa maraming pamahiin at mga alamat, hanggang sa mga makabagong medisina at siyensya, hinahanap nila kung may panagot sa kamatayan. Narayan ang matagal na pamahiin nung mga sinaunang panahon na meron daw Fountain of Youth. At pinaghahanap yan ng mga explorers. Alam niyo, isang explorer na Kastila, si Juan Ponce de Leon, ang nag-akalang natagpuan niya ito sa isang lugar na ang tawag na natin ngayon ay Florida. Inakala niyang natagpuan niya roon at hinagad niyang manahan doon. Pero yung mga katutubo, inakalang siya ay may masamang tangka. Nung gabing yun siya'y pinatay. Ay akalain niyo kung kailan niya natagpuan yung akala niya'y Fountain of Youth. Ito nang sagot sa kamatayan. Ay yung pang lalong nagpadali sa kanyang kamatayan. Sa paniniwala naman ng iba na may mahahanap balang araw ang medisina ng panagot sa kamatayan, alam niyo yung ginagawa nila, kanilang pinifreeze yung kanilang bangkay. O iniiwan nila sa kanilang testamento na i-freeze yung kanilang bangkay sa paniniwala nila balang araw mabubuhay ito. May matutuklasan ng medisina na panagot sa kamatayan. Lahat ng ito ay pawang paghahangad na hindi batay sa katotohanan, salat sa kaalaman, sapagkat ang kamatayan sa turo ng Biblia ay hindi lamang pangyayari sa ating katawan. Hindi lamang yan dala ng kahinaan o katandaan. ang kamatayan ayon sa turo ng Biblia ay bunga ng kasalanan. Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ezekiel 18:4, bawat kaluluwang nagkakasala ay mamamatay. Ang turo ng Biblia, kaya tayo namamatay, hindi dahil sa mahinang katawan, hindi lamang dahil sa sakit, yun lamang ang mga pangalawang sanhi. They are the second causes, but the ultimate cause is sin. Ang ultimong sanhi ng kamatayan ay kasalanan. Kaya't ang kinakailangan ay may panagot tayo sa kasalanan. Hindi paghahanap ng iwasan ito, kundi sagutin ang kasalanan. At anong sagot sa kasalanan? Muli sa Roma 6:23, matapos sabihin ni Pablo na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ang idinugtong niya, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya ang panagot ay hindi bunga ng eksperimento sa medisina o siyensya, ito'y kaloob ng Diyos. At ito ang dapat mong malaman. Anong dapat na itanong pagdating sa kaloob o regalo? Ang simpleng tanong ay, tinanggap mo na ba? Hindi itatanong kung nagtrabaho ka na ba para dito. Hindi itatanong kung nagpakahirap ka na ba para dito. Kung ito'y kaloob ng Diyos, regalo ng Diyos, ang tanong ay, tinanggap mo na ba? Tinanggap mo na ba ang regalo ng Diyos kay Kristo Jesus? Minsan ang nanganib ang aking buhay sa isang sakit ng dengue, mahigit isang 10 taon nang nakakaraan, ang nagdugtong dito ay may nagsali ng dugo sa akin. At hindi naman siya nagpabayad. Bagamat alam ko na ang dugo ay 3 buwan lamang nating dinadala at mapapalitan na, pero ang punto pa rin ay may nagdugtong ng aking buhay sa pagbibigay ng kanyang dugo. At ito ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Ibinuhos niya ang kanyang dugo bilang kabayaran sa kasalanan at ngayon ay iniaalok sa atin na walang bayad, walang trabaho, kundi tanggapin natin. At tanggapin natin sa konteksto ng hindi natin maiiwasan ang kamatayan. Isipin mo kung anong pinagkakaabalahan mo ngayon na hindi ka makaipag-isip tungkol sa alok na kaloob ng Diyos. Timbangin mo ang anumang maabot mo sa buhay sa usapin ng kahandaang mamatay. Karaniwan ayaw isipin ng tao ang sarili niyang kamatayan dahil takot, nakakawala ng saya. Ang iba naman dala ng takot sa kamatayan, apektado pati yung kanilang gawaing mga tungkulin. Hindi ba't may huwes ngayon sa Quezon City na na-raffle sa kanya yung kaso ng ampatuan ay umayaw agad? Eh, bakit sa palagay niyo umayaw? Hindi niya tinanggap yung kanyang tungkulin. Takot mamatay. Nang dahil sa takot mamatay, apektado yung kanyang tungkulin. Kaya ang epekto nito ay may usapin sa ating mga tungkulin, sa ating katapangan, sa pagharap natin sa mga bagay, sa ating integridad. Ngunit paano ba magkakaroon ng pagharap ng may kahandaan sa kamatayan? Ano man ang maabot mo dito sa buhay ay wala kang kahandaan, huwag mong isipin. Yung mga taong practical, iniisip nila na ang maging handa sa kamatayan ay may mapag-iwanan sa pamilya. Insurance, eh magandang bagay naman yan, practical. Ngunit paano ang walang hanggan? Yan ang usapin ng kahandaan sa kamatayan. Nasaan si Haring Herodes simula nang siya ay mamatay? Ang katawan niya, nung matagpuan yung kanyang libingan, wala na. Ang ganong kahabang panahon, walang malalabi dyan. Ang sabi ng ikalawang sulat ni Pedro 2:9, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal mula sa pagsubok at maglaan ng mga hindi matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Anong kalagayan ng mga namatay na walang kaligtasan, nakalaan sa ilalim ng parusa hanggang sa paghuhukom? Sa makatuwid, may 2,000 taon na ang Haring Herodes sa kanyang kaluluwa ay nasa ilalim ng parusa bagamat nakalaan pa sa araw ng paghuhukom. Kumbaga sa ating jail system, pag ikaw ay nagkasala ng isang non-bailable offense, bago ka pa malitis at bago pa maigawad ang iyong kaukulang sentensya, ay nakakulong ka na sa jail system bago pa sa munti. Eh ganito ang kalagayan sa tinatawag nating intermediate state. Yung kalagayan ng mga namatay na walang kaligtasan, sila ay nakalaan sa parusa hanggang sa araw ng paghuhukom. Kung abala ka sa maaari mong marating sa buhay at hindi mo maharap ang usapin ng kasalanan at hindi ka handang mamatay, iniisip mong ikaw ay marunong ngunit yan ay kamangmangan. At tinatawag itang pukawin mo ang iyong sarili, gisingin mo ang iyong sarili sa pangangailangan mong maging handa sa kamatayan. Sinasabing ang last words, yung mga huling salita ng makapangyarihang reyna na si Queen Elizabeth I. Yung Queen Elizabeth ng UK ngayon ay the second. Queen Elizabeth I namatay noong 1603. Napakahaba ng kanyang panunungkulan. Ngunit nung siya ay mamamatay na raw, ang kanyang last words, "All my possessions for one moment of time." Lahat ng aking mga ari-arian para sa isang saglit ng buhay na wala ng saysay. Reyna na yan, nasa kanyang isang buong kaharian. Nang maharap niya ang kamatayang hindi siya handa, walang saysay. Ngayong umaga, anong inaabot mo, anong pinagkakaabalahan mo na ayaw mong harapin ang usapin ng kamatayan at ang usapin ng kasalanan? Narito si Haring Herodes, hindi siya nakaiwas. At matutuhan nating walang makakaiwas sa kamatayan dahil ito'y batay sa kasalanan. At ang ikalawa na katotohanan dito, tanging si Kristo ang makasasagot sa kamatayan batay sa katuparan. Tanging si Kristo ang makakasagot sa kamatayan batay sa katuparan na kanyang ginawa. May dalawang pagkakataon nga sa binasa natin na binanggit ni Mateo ang pagkakatupad ng kasulatan. Ang una ay yung pagtawag sa anak ng Diyos mula sa Ehipto. Nang pumunta ang pamilya ni Joseph sa Ehipto at pagkatapos sila'y bumalik, natupad daw yung propeta at ito'y hinango ni Mateo sa Hosea 2:15. Doon sa orihinal ng Hosea, ang tinutukoy ay ang Israel. Ngunit, nang ang Israel ay ilabas sa Ehipto upang siyang maging lingkod ng Diyos, ang sinasabi ng propesiya ay ang lubos na katuparan nito ay walang iba kundi si Jesucristo. Kaya yung paglabas niya sa Ehipto upang pumunta at ganapin na yung kanyang ministeryo sa Israel ay ito ang pinakalubos ng katuparan. Si Kristo ang tunay na anak ng Diyos. Ngunit yung ikalawang propesiya ang medyo problemado. Yung pagtahan sa Galilea ng pamilya ayon kay Mateo ay pagtupad na siya'y tatawagin na Nazareno. Eh kaya po problema, ito ay walang eksaktong teksto ng Lumang Tipan na nagsasabi nito. Ngunit ang solusyon nito ay ang Nazareth nung panahong ito ay karaniwang kadugtong na ng panghahamak. Kagaya rin niya ng mga lugar sa atin, may idinudugtong na tayo pag sinabi mong si Kihor, anong karugtong? Eh, nairurugtong na natin sa mga aswang pag si Kihor. Eh, ganito po yung Nazareth. Yung Nazareth daw kapag binanggit mo yan ay naidurugtong na agad sa isang hamak. At sa Lumang Tipan, maraming propesiya na sinasabing ang Mesiyas ay hahamakin. Narito ang isa, Isaiah 53:3, Isaiah 53:3, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan, gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak. Kaya dito sinabing siya'y hinamak. Kaya nung sabihin ni Mateo na siya'y tinawag na Nazareno bilang katuparan ng propesiya, ang propesiya na tinutukoy niya ay hahamakin, pahihirapan ang Mesiyas at totoong natupad ito. Ang ibig sabihin, tinupad ni Jesucristo ang plano ng Diyos sa pagliligtas sa paraan ng kanyang paghihirap at kamatayan. Ang sinasabi at nakikita ni Mateo na katuparan kay Kristo ay siya'y maghihirap. Doon pa lang sa kanyang pagiging sanggol, sa kanyang pagsilang, karugtong na ay ang kanyang kamatayan. Hindi natin maunawaan yung pagsilang ni Jesus na hindi itinurugtong sa kanyang tutuparin na kamatayan. Doon natin ibalik ang usapin ng pag-alala sa pagsilang ni Jesucristo. hindi maaring ihiwalay sa kanyang kamatayan. Doon pa lang sa kanyang pagkasanggol, naroon na yung tatak ng kanyang pagkanazareno bilang hahamakin, pahihirapan at mamamatay alang-alang sa ating pagkakasala. Kaya napakalihis, mga kaibigan, na sa kanyang pagpapakababa sa pagsilang, ang kalimitang karugtong ay pagpaparangya, pagpapasasa, pagpapasara. Ito bang iniisip ng mga tao kapag sinasabi nilang inaalala nila si Kristo sa kanyang pagsilang? Kapag mayroong lumapit sa iyong bata o estranghero at ang sabihin ay Merry Christmas po, ang tinutukoy kaya niya ay alalahanin natin yung nagpakababang anak ng Diyos. Ay hindi naman po ganun. Ay isang araw lamang ako'y nasa taxi. Nung ako'y magbayad na, sabi nung driver, namamasko po. Ang nasabi ko na lang, paano naman pamasko mo? Ang karugtong na lamang ay paghihingi. Ang karugtong na lang ay pera. Hindi ganito ang pagsilang ni Jesus. Ang karugtong ng kanyang pagsilang, doon pa lang na siya'y sanggol, Nazareno siya. Hahamakin siya. Papatayin siya, pahihirapan siya, alang-alang sa iyong kasalanan at aking kasalanan. Yan ang karugtong ng kanyang pagpapakababa. Kaya't idugtong mo sa Jesucristo sa kanyang ginawang pagpapakahirap hanggang kamatayan upang siya'y magligtas. Kaya pag sinabi mong inaalala, alalahanin mo sa tunay nitong layunin. Alam niyo, sa kasamaang palad, ka-birthday ko si Hitler. Pero pag ako'y nagsasaya, hindi ko sasabihin inaalala ko pagsilang ni Hitler sapagkat masama yung kanyang alaala. At pag ako'y nagsasaya ng Disyembre, hindi masama mismo yung pagsasaya. Pero pag sinabi mong nagsasaya ako at nagpapakasasa at ginagawa ko ang lahat ng karangyaang ito dahil isinilang si Kristo, eh meron ding discordant note, yung hindi maidugtong na nota, sapagkat ang nota ng kanyang pagkasilang ay kababaang loob. Hindi ako laban sa pagsasaya ng Disyembre, hindi ako laban sa mga aktibidad ng kasayahan ng Disyembre, ngunit hindi ko idurugtong doon sa pagpapakababa ng Mesiyas. Ang hamon nito sa atin ay may iniaalok na buhay na ibinibigay sa Jesucristo na dadaig sa pinakasanhi ng kamatayan. Hindi natin sinasabi na ang nakay Jesucristo ay makakaiwas sa kamatayan. Hindi natin sinasabi na ang nakay Jesucristo may pangako na walang sakit o mahaba ang kanyang buhay. Ngunit dahil may panagot sa kasalanan, nagkaroon ng kahandaan sa kamatayan. Kaya't ang nakay Jesucristo kahit mamatay, handa sa kamatayan. Itong ibig sabihin ni Pablo ng kanyang sabihin sa Galatia 2:19, ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Karugtong sa krus ni Jesucristo ang kahandaan na mamatay. At gaya nung sinabi ko kanina, ang taong handang mamatay may karakter, may integridad ng katapangan sa paninindigan at paglilingkod kay Jesucristo. Ganyan ang taong handang mamatay. Hindi ko sinasabing hindi takot sa kamatayan. Lahat tayo may takot sa kamatayan sa anumang paraan. Ngunit handang mamatay. Kung may hawak ka ngayon na English Bible, lagi mong isaisip may taong handang mamatay para dyan. John Wycliffe, William Tyndale, ilan lamang yan sa mga taong nagpakahirap sa panahon na inuusig ang nagsasali ng Biblia sa wika ng mga mamamayan. Ang mga taong ito, si John Wycliffe at pagkatapos si William Tyndale, kanilang isinalin sa Ingles at dahilan doon, sila inusig. Si John Wycliffe, bagamat namatay ng natural, nung matuklasan yung kanyang libingan, pinahukay ng simbahan upang sunugin ang kanyang bangkay. Si William Tyndale, nung siya'y naipakulong, karaniwang pinapipili yung mga ikinukulong sa bitay na gusto nila. Siya ba'y strangle o susunugin? Hindi pinapili si Tindel. Parehong ginawa sa kanya. Ginarote at sinunog. Ganun ang galit nila sa isang nagsali ng Biblia sa Ingles. Ngunit ginawa ito ni William Tyndale. Handa siyang mamatay. At ito ang nagagawa ng isang taong handang mamatay. At yan ang hamon ko sa iyo. May iniiwasan ka bang tungkulin, dala ng takot ng hirap, dala ng takot ng panganib, dala ng takot ng kamatayan? Isipin mo si Kristo. Nang siya'y isinilang, sanggol pa lang nakatatak na na siya'y hahamakin at mamamatay. Yan ang Panginoon na iyong paglingkuran. Kaya't kapalit sa karaniwang pagbati ng maligayang Pasko, isipin mo, handa ba tayong mamatay? Yan ang ginawa ni Kristo. Sa harap ng isang hari na hindi makaiwas sa kamatayan, narito si Kristo, panagot sa kamatayan. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, sa pag-aalala namin ng sanggol sa sabsaban, naway huwag namin isipin ang karangyaan, ang mahihingi, o ano pa mang mga bagay na karaniwang idinurugtong ng mali sa pagpapakababa ng anak ng Diyos. Ang matutuhan nawa namin sa aming pinag-aralan ay kung paanong siya ang panagot sa kamatayan sapagkat tinupad niya ang iyong plano ng pagliligtas. Sa kanyang pagsilang, naroon na ang kanyang katuparan ng katotohanan siya ang tunay na anak ng Diyos. At gayon din, sa kanyang pagsilang, naroon na ang tatak ng kanyang pagka-Nazareno, pagka-hamak, pagka-handa sa kamatayan. At naway matutuhan namin dito na ang tulad ni Haring Herodes, anuman ang kanyang testamento ng pagpapasikat, hindi siya nakaiwas sa kamatayan. At nang siya'y patay na, wala siyang magawa maging sa mga galit sa kanya. At sana'y dumating ito sa amin na malaking hamon. Kung kami masyadong abala sa mga kaya naming abutin sa buhay na ito, subalit hindi handang mamatay, makita nawa namin ang kamangmangan nito. At buksan namin ang aming mga mata sa iyong alok ng buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Tanging si Kristo ang makakasagot sa kamatayan at naway pukaw sa kanilang mga kamalayan na mga narito na hindi pa handa sa walang hanggan. At sila'y lumapit ngayon kay Jesus Kristo. At kaming mga na kay Kristo, muli mong panariwain ang kahandaan naming mamatay. Kahandaang mamatay na magbibigay dapat sa amin ang katapangan, integridad, at kahandaan sa anumang panunungkulan na tawagin mo kami. Katulad ng mga taong nakalipas na handang mamatay at sila'y naglingkod ng buong tapat, gawin mo kaming gayon. Maglingkod sa iyo, ano man ang kaukulang hirap na kaakibat nito, sapagkat handa kaming mamatay alang-alang kay Hesus Kristo. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.